Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și mă bucur că și astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață. Salut pe cei care ne ascultă la Radio Vocea Speranței, dar și pe cei care ne urmăresc pe Speranța TV. Și vreau să vă spun că și astăzi continuăm discuția pe care am început-o data trecută cu tema Eforturi susținute, fereastră spre oportunități. Iar alături de mine în platou l-am invitat din nou pe Dragoș Preda, secretar de stat pentru telecomunicații 2020-2021, CEO Radiocom 2021-2022, spun un bun venit la lecția de viață.
Bine v-am regăsit.
Dragoș, discuția de săptămâna, de fapt, discuția pe care noi am început-o, evidenția mai mult așa traseul tău și felul în care pașii pe care ai urmat, pe care i-ai urmat pentru a ajunge în poziția în care ești acum. Este ceva din ceea ce înseamnă, să spunem, eforturile tale din educație sau etapele din educație pe care la momentul acela, la momentul acesta ai spune în perioada respectivă n-ar fi trebuit să fie sau ar fi trebuit eu să fiu altfel în perioada respectivă pentru că m-aș fi dezvoltat altfel? Este ceva ce regrezi din etapele pe care le-ai avut până în prezent?
Poate ar fi multe regrete, dar totodată când mă uit în urmă și când văd, mă uit și la copiii mei, mă uit și la ceea ce am realizat, am lăsat în urmă, nu am voie să regret. Asta este termen. Adică m-aș nega pe mine dacă aș regreta ceva.
Spune-i
am făcut multe greșeli, sunt uman, sunt extrem de uman, dar să afirm că m-aș reseta într-un anumit punct. Apropo de educație, nu știu, poate unii mi-au și zis de ce nu am rămas, eram întrebat de fiecare dată când am revenit în țară.
Să știi că asta
de
era...
ce nu ai rămas în afară? De
să
ce...
știi că asta era o întrebare pe care vreau să ți-o adresez acum, pentru că le reamintim celor care au fost alături de noi că tu ai făcut o parte din, să spunem așa, traseul tău educațional, l-ai făcut în Franța.
Tot ce înseamnă învățământ superior l-am făcut
exact.
În afara țării, da.
Ce te-a făcut să te întorci în țară? Pentru că la momentul respectiv, din discuțiile pe care le-am avut și cu domnul ambasador, tatăl tău, ne povestea faze de genul ai primit oferte să rămâi acolo.
Da.
Chiar ai lucrat acolo.
Așa este. Prima oară am revenit din iubire. A doua oară din idealism. Chiar recent vorbeam după anumite bătălii pe care le-am trăit în ultima vreme, ironic, de la oameni la care nu te aștepți și care ai avea pretenții că au niște valori și din politică și nu mi-e frică și rușine să o spun.
Într-una din emisiunile Lecția de Viață vorbeam despre ideea de existență a eticii în politică. Acum, în momentul în care te văd pe tine și îți amintești anumite lucruri, îmi dau seama că putem să spunem etică și politică, nu etică în politică.
Nu există lucrul acesta. Era un dicton, acum nu-l mai regăsesc, care înscria foarte bine existența. Mă rog, fiecare este pentru sine. Există doar conjuncturi, nu prieteni. Aceasta este realitatea.
La momentul
dincolo de...
poți să spui că nu mai există prietenii adevărate în societatea de astăzi sau încă mai există, speranță?
Prietenii adevărate în societatea de astăzi există și poate că atâta sunt mai sublime, dar nu în acest fel de conjuncturi. Ceea ce unde vreau să făcusem acea pauză și vreau să chiar le exprimam unor amici, prieteni care mă întrebau cunoștințe și le-am zis, știți, devierea mea unde a fost? Eu față de mulți care doar gânguresc că au revenit pentru țară, eu am revenit ca un, pentru un ideal, pentru chiar frământa în mine acest ideal de a... De aceea față de ei nu m-am atins de absolut nimic și asta a jenat. Că nu eram pătabil și nu am fost deloc pătabil. E nevoie de oameni pătabili. Vedeți, m-ați dus într-o zonă mai prea deschisă. Așa. Și ceea ce m-a deviat puțin din aceasta este tocmai m-au deraiat din idealul meu de a... Apropo de numele televiziunii, de speranță pentru această țară. O spun foarte sincer. Pentru că nu văd. Nu au curaj. O spun oricând. Nu au curaj. Lucrurile se pot întâmpla ieri. Pe multe paliere.
Hai să spun un lucru.
Vă spun ca om care nu că... am privit și eu la televizor și că știți cum e oful
românului. Ai fost acolo și ai văzut și ai trăit.
Am fost nu în zona 0, dar în zona 1 am fost. Da? Și nu există acest, nu știu, acest curaj de a te bate realmente pentru să zici da, domne, mâine când se dă drumul? Vreau să văd că se dă drumul mâine. Îmi spunea cineva și mai auzisem povestea asta de o sumedenie de ori, mai ales că unele chestiuni sensibile ale țării se mai perindeau și pe la noi prin casă, ca să o spunem așa, apropo de copilărie și de părinți. Știți cum s-a făcut și acea infrastructură? Nu o să o vedeți făcută nici când, prea curând în România. Pasajul de la Unirii. Într-o lună și un pic. Deci ce făcea Ceaușescu atunci? Mă doare că spun și facem referire încă la acea perioadă care, vreau să vă spun, mama mea a avut mult de suferit datorită acelei perioade. Și totdeauna mama ne-a spus niciodată să nu aveți un gând bun, deși sunt istorici și știu mai bine decât mulți care critică acea perioadă. Acea perioadă. Și tata a scris una din cele mai bune lucrări care unii au sărit în cap pentru ea, pentru că sunt multe adevăruri acolo, principiul dominoului. Am trăit și am văzut niște lucruri pe care multă lume nici nu știe să le povestească. Dar ce vreau să zic este că Ceaușescu mergea zilnic la pasajul de la Unirii până când s-a terminat.
Ca să verificăm.
Vreți să dăm câteva exemple care au fost făcute în ani de zile și sunt niște scobituri în pământ?
Nu, că asta le vedem și noi.
Eu aici spun, adică lucrurile se pot întâmpla. Fonduri sunt. Oameni capabili sunt. Vă spun eu că sunt. Oameni capabili, cu multe idei. Care nu sunt lăsați să vină la masă. Pentru că rămân aceiași la masă. Sau tentaculele acelor lași. Poate bine am pronunțat și cu laș la final, da? Toate aceste elemente poate să ne ducă și în acel sistem de educație pe care îl visăm. Da? Există oameni, i-ați invitat, unii chiar sunt prieteni comuni, nu? Că au devenit deja prieteni comuni pe care i-ați invitat pe zona de educație. Care... Exact. Nu există o rețetă unică, asta nu a înțeles nimeni. Să zică că vine cineva, îl punem pe X în poziție și ăla știe
Dragoș,
tot parcursul universului. Nu există o rețetă unică. Tocmai de aceea
am înțeles.
Lasă cât mai mult să vină la masă. Fonduri sunt, lasă-i să acceseze. Pentru că nu avem destule resurse umane și destule proiecte și pot să o spun în fața oricui în prezent ca să absorbim fondurile acelea pe care le avem la dispoziție.
Hai să ne oprim puțin. De ce spun lucrul acesta? Am fost atente la discuțiile pe care noi le-am avut în emisiunea de data trecută și așa cum spuneai tu că ești atent la cei cu care vorbești, același lucru îl spun și eu, că sunt foarte atente la oamenii cu care interacționez. Te-am urmărit și în deschiderea de astăzi. Evident că putem să spunem la momentul acesta, chiar dacă nu am terminat discuția, putem să spunem că traseul tău educațional te-a ajutat să ajungi la un anumit nivel care îți favorizează o viziune mai amplă, o viziune de viitor, să spunem așa. Nu e setat pe ceva de ce se întâmplă mâine, ci poți să lucrezi pe proiecte pe termen lung. Îmi dau seama că în ceea ce înseamnă partea aceasta cu viața în politică, pentru că tu ai fost în mai multe posturi în ceea ce înseamnă guvernarea de astăzi, au fost așa, suișuri și coborâșuri, plusuri și minusuri. Au fost experiențe care poate te-au ajutat și te-au întărit.
Eu le numesc toate suișuri.
Ok. Doar că la momentul acesta...
Că experiența a fost mai dură și mai abruptă, da, dar din punct de vedere, odată, al devenirii mele sunt numai suișuri, din punct de vedere al rezultatelor pe care le-am lăsat în urmă, sunt numai suișuri.
Da. Și am putea spune că coborâșuri... indiferent că vorbim de o experiență negativă,
a
te-a ajutat
coborât,
pe tine.
Ca să zic așa, dar nu pot să le numesc coborâșuri, adică eu n-am coborât.
Nu vorbim de asta, vorbim la nivelul general de experiență, adică indiferent că vorbim de o experiență pozitivă, indiferent că vorbim de o experiență negativă, a fost o lecție de viață pentru tine care te-a ajutat să te dezvolți mai departe.
Dacă noi nu avem ochi să vedem, apropo de un dicton din... Da, și urechi să auzim, degeaba trecem prin viață. Da? Cu toții greșim în viață. Problema nu este greșeala. Greșeala este cea mai bună lecție pe care putem să o luăm de la viață. Se știe foarte bine și în pedagogie greșeala are un rol masiv în evoluția noastră. Atâta timp cât, și aici adaug cu semnul exclamării și imperativ, pe un ton imperativ, atât timp cât avem capacitatea să înțelegem ceea ce am greșit și cât nu repetăm. Păcatul nu este dat de o greșeală. Păcatul este dat de redundanța greșelii. Redundanța, de fapt, generează greșeala așa cum o vedem noi, atât de stigmatizată. Greșeala nu este ceva de stigmatizat atât timp cât ea nu se repetă. Ne devine o normalitate. Ne devine o ceva patologic. Din păcate, pentru mulți a devenit patologic, mai ales în acea zonă pe care o amintim. Și demagogia la fel, din păcate. Dar, repet, aici problema nu este. Apropo, revenind la educație, tot ai deschis și ai punctat de fiecare dată rolul educației. E normal să greșim. Chiar e... Și când te împiedici, înseamnă că e tot o greșeală de a pune pasul unde trebuie să-l pui. Facem și o analogie și intrăm și pe semiotica pasului greșit, da? Ideea să te corectezi, să știi să calci cum trebuie de acolo înainte.
Să deschizi ochii, cum spuneai mai devreme.
Exact, de acolo înainte să... Deci, nu e asta problema. Și da, pentru... Mai ales când îți asumi anumite poziții... Indiferent de presiunile care sunt, să ai curaj să stai drept. Eu, din păcate, pentru unii, mi se zicea la un moment dat, chiar cu 4 luni înainte, chiar dai hard, că devenisem greu de ucis. Din păcate, asta am fost pentru unii. Părerea mea de rău nu este pentru ei, este milă deja. Părerea mea de rău este că, așa cum am dovedit acea performanță și am produs 25 de milioane profit, dublat profitul față de anul precedent, unii spuneau, a fost conjunctura, ok, și de ce a fost deficit în 2019 și au avut au încheiat anul doar cu 15 milioane în 2020 și eu l-am încheiat cu 122 de milioane în 2021. Și vreau să văd cu cât se va încheia anul acesta. Doar așa, ca să pun un zâmbet pe chip. Apropo de întâmplări ale soartei. Ce vreau să spun este că viziunea era mult mai amplă. Pusesem pe masă un proiect de subsidiară,
da, dar asta nu înseamnă,
care ar fi produs.
Asta nu înseamnă că tu nu te rebranduiești, să spunem așa, a, și că
problema,
nu mergi mai departe.
Nu mă înțelegeți. Eu, apropo de ce v-am spus și în emisiunea precedentă, și anume că eu nu mi-am căutat dezvoltarea personală. Eu când intru într-un proiect, intru cu multă pasiune.
Un lucru de ținut minte.
Și văd întreaga dinamică și tocmai de aceea spun că durerea mea nu este legată de mine. Durerea mea este legată de ceva de care m-am atașat și care, că viziunea pentru, inclusiv pentru țară, fiind vorba de o companie de stat cu infrastructură critică, deci vitală pentru țară, care stațiile dau să pice, da? Eu proiectasem să dezvolt o subsidiară pe energie care ar fi produs profit cât are cifra de afaceri actualmente companie. După aceea mi-a venit un alt fond de investiții ca să dezvoltăm infrastructura de LoRaWAN, că tot vorbim atât de mult de comunități inteligente și știți că eu am făcut acest coining, cum se zice, să nu mai vorbim de orașe inteligente și de sat inteligent, ci de comunități, că vorbim de oameni, toți suntem într-o zonă care ție îți place și să abordezi oamenii, până la urmă, pentru ei facem toată această dinamică. Da? Și a treia era cea pentru care am și apărut în Forbes și a apărut inclusiv în presa internațională, discuțiile pe care le lansasem și cu SpaceX, să facem un teleport la galben pentru ei, ținând cont și de aspectele care mențin prima pagină încă legate de conflictul din Est, da? Adică toate lucrurile acestea eu vi le-am spus și acum aproape un an, vi le spun și acum, vreau să cronometrați când se vor întâmpla. O spun cu o tristețe, s-ar putea să nu se întâmple vreodată.
Nu puțin sunt...
Da, iar lucrurile acestea se puteau întâmpla. Când? Ieri. Cred că este poate prima dată în această emisiune, dar a treia oară de când ne vedem în cadrul Speranța TV și Lecția de Viață. Când spun ieri. Și nu vorbesc de azi. Și nici de mâine.
Să știi că nu puțin sunt cei care spun că România este departe de a fi țara care trebuie să fie.
Nu, este țara care trebuie să fie. Aici să știți că nu sunt de acord cu această.
Mulți spun că, în opinia multora, corupția, nepotismul, lipsa de valori, de perspective, lasă de dorit în România. România, împărtășești?
România este țara care trebuie să fie.
Așa.
Le spuneam colegilor de la LSRS la un moment dat, pentru că eram văzut așa liderul informal, că dacă aș putea la un moment dat să-mi jupoi carnea și să-mi drenez sângele din mine, să-mi pun altă nație, aș face. Pentru că atât de mult simt pentru această țară. Unii l-au criticat pe Cioran și pe Liade că au mai criticat țara asta, dar ei nu, de fapt țipau de dragostea pentru această țară. Când câteodată când te doare, lovești pentru că te doare. Sunt niște lucruri care orice psiholog poate să ți le explice. Țara asta este ceea ce merită să fie. Este o țară extraordinară, cu capacitate extraordinară, cu oameni extraordinari. Nu ne unim. Am spus-o ironic acum și râd de acest lucru, pentru că am spus-o acum vreo 7-8 ani, când eram întrebat care este problema acestei țări. Suntem prea mulți, prea buni, prea mulți indivizi. Chiar recent fuzisem la summitul Rethink și am încercat să conectez niște oameni care de fapt se cunoșteau, care de fapt erau tot în educație și am observat cum s-au zbârlit aricii pe ei, că parcă unii intră în teritoriul celorlalți. Și am zis, există atâtea metode diferite de educație și de ce vă deranjează că eu vă ajut și pe voi și pe voi? Nu că trebuie să alegi pentru pe care îl ajut. De ce? Oameni buni, e atâta spațiu în universul ăsta încât e loc să vină și unul și celălalt, să vină cu metode diferite, metode noi pentru educație, atâta timp cât se implică, atâta timp cât văd în ei pasiune și nu mercantilism, eu am ajutat fără să țin cont de culoare, fără să țin cont de domeniul efectiv de activitate, fără să țin cont de faptul că chiar poate acea persoană este blamată de cineva, îmi asum că dacă am personalitate, apropo de ce înseamnă educație, da? Știu să-mi asum experiența cu acea persoană. Nu mi-o formează nici șeful, nici șefa, nici nimeni. Mie niciodată, nici părinții mei, nici nimeni nu mi-au format. Par un băiat finuț, cu mințel la locul lui. Cu toate acestea, cei care au ajuns să mă cunoască și oameni și în guvern și asta, mi s-a zis, te duci acolo unde arde mai rău. Da, nu mi-e frică. Pe de o parte, poate, pentru că psihologic vorbind, acolo m-am simțit că mă văd. Dar acestea sunt. Adică, efectiv, mă duc acolo unde este mai dur pentru că văd că este mai mult de făcut. Și e mai mare nevoie de a pune mână. Dar, repet, de ce nu încercăm să, cu fiecare cât ce poate, să ridice pe cine poate? Ne-am ridicat cu toții în felul acesta. Nu se vrea acest lucru. Să moară și capra vecinului, da, din păcate este un dicton al nostru. Aici este problema României. Nu e problema că corupția și toate astea. Da, sunt. Lucrurile acestea există și în afară. Sunt mai organizate. Nu sunt atât de exagerate. Și sunt, existând această unitate, se ponderează. Când aici fiecare all by himself, fiecare încearcă să se depășească. Aici este problema legată de România. Nu este o organizare, nu este o structurare. Uitați-vă apropo de organizare și structurare. Bă, urbanism. Vedeți un plan de urbanism, ceva? Adică ceva construit cu o viziune unitară. Lucrurile astea toate se întâmplă în afară. La noi nu. Se construiește cum se dorește. Când mergeți în afară, recunoașteți. Asta este zona mediteraneană. Sunt într-un...
Asta pentru că au mers și pe o mentalitate de continuitate. La noi, de câte ori s-a schimbat conducerea, au luat-o din altă direcție.
Și acolo este, vă spun, se căsăpesc între ei, nu e asta problema. Dar toți știu, domne, ăsta este resort, da? Ce? De munte, ok. Toată arhitectura trebuie să fie așa. Nu cum are chef fiecare. Sau, uite, în zona de nord, unde și stau, nu departe de sediul dumneavoastră. Se construiește cum se dorește. Inclusiv prețurile cele mai mari de metru pătrat, da? Pe metru pătrat nu au acces pentru mașina de pompieri. Apropo de ce înseamnă siguranță. Adică tu plătești, de ce? Ca să stai într-o zonă unde mai stau și alții, să te lauzi că ai un anumit statut, dar cu toate acestea nu ești deservit corespunzător de niște servicii esențiale. Pe siguranță, dacă ia foc, cum intră? Vă duceți în zona aceasta nord a Bucureștiului și o să vedeți că există străduțe în niște imobile luxoase unde mai mult de o mașină nu intră. Mașină mică, da? Un break. Adică problema e la noi. Noi ne mulțumim cu aceste situații. La fel că și când mergi la mare. Toată lumea critică condițiile de la mare, da? Am făcut ceva, fiecare să nege, să spună că nu mai vreau, nu. Vreau acolo, de ce? Că să mă vadă lumea. Postez pe Instagram că am fost în același loc unde a fost toată gloata. De ce nu cerem? Apropo de ce vă spuneam și de educație, ca să revin la diferența dintre educația din Franța și din România. De ce nu avem, de ce nu ne respectăm? Că până la urmă asta este. Noi cerem respect la toată lumea, dar ne uităm, omitem lucrul acesta esențial, de a ne respecta pe noi înșine. De ce
iar
nu ne respectăm?
Vine prin atitudinea pe care o luăm
nu,
față de anumite
lucruri.
Ce,
prin da. Ceea ce cerem, domne, nu mai vreau să mai stau acolo. De ce? Pentru că nu îmi ofer condițiile corespunzătoare. Nu, că las că merge și așa. Așa a fost la noi, asta este problema României, că merge și așa.
Din discuțiile pe care le-am avut și data trecută, am menționat faptul că de-a lungul timpului tu ai fost la Ministerul Tineretului și Sportului, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și lista continuă. Aș vrea să te întreb, tot vorbeam noi de specialiști, de oameni care pot să facă ceva. La momentul acesta putem spune că în partea de guvernare există suficienți specialiști? Sunt ei luați în seamă atunci când vine vorba de un anumit domeniu? La modul general vorbind.
La modul general și Recea spune că nu. Dar la modul realist, ca să spun așa, a spune că da. Atât timp cât ar ști și ar exista un management și un creier și un da? Care să-i pună în valoare pe cei care sunt capabili. Pentru că sunt în toate instituțiile de stat, sunt oameni, am găsit și la această companie, am găsit și în minister când am fost înainte, oameni capabili, oameni care ar vrea să fie, unii s-au aplatizat, unii s-au plafonat, au obosit să mai fie idealiști. Dar sunt și există încă idealiști prin pierduți așa prin instituțiile acestea. Trebuie regăsiți și reactivați. Mai ales acum cu noile tehnologii nici n-ai nevoie de chiar atât de mulți. Problema e că acum se încearcă să se aducă să fac colo din acestea, le vedeți publice că dă bine, da? Să aducă specialiști. Parcă un fel de cine era Ciorbea, nu? Cu specialiștii lui mii de, da? Cam așa. Și se încearcă să se aducă acești specialiști care sunt entuziasmați, unii cică, mă rog, cică, au diplome din afară foarte frumos, nu înțeleg și nici n-au deschiderea, vă spun sincer, ce înseamnă sistem. Și vin cu această atitudine de hai să radem că e prost. N-ai cum, trebuie să înțelegi. Trebuie să ai deschiderea să înțelegi de ce e prost, ce s-a greșit acolo. Să vezi cum poți să reformezi, să vezi cum poți să restructurezi. Sunt tot oameni și acolo. Le-am explicat tuturor când vin, domne, când se întâmplă. Va fi o perioadă, cel puțin o generație de hibridizare. Hibridizare ori de între generații, mentalități și moduri de abordare a activității în cadrul acelor instituții, dar totodată și în partea aceasta, apropo de noi tehnologii, de transformare digitală. Va fi o perioadă până când oamenii aceia sau personalul
și vor putea să
vor ști să utilizeze și vor avea și deschiderea și înțelegerea utilizării acelor noi tehnologii. Lucrul ăsta trebuie să fie când vii cu o abordare, când vii cu o viziune reală. Nu doar așa că ai aruncat ceva pe micul ecran sau pentru urechile unora, trebuie să fii conștient și de acest lucru. Că nu sunt pahare. L-am spart, mai pun unul. Sunt oameni. Și oamenii ăia, chiar dacă poate nu-i suferim pe unii dintre ei că sunt reticenți, că îți pun frâne, apa trece, pietrele rămân, știm toți dictoanele acestea, da? Cu toate acestea sunt oameni. Și trebuie să știi să un management adevărat este când știi, chiar și cu acele elemente negative, știi să operezi, știi să le așezi unde trebuie și să scoți rezultate. În apărare aveam o poveste cu colegii despre generalul von Moltke. Și se spunea, ai un algoritm de genul acesta, deștept și activ, deștept și pasiv, sau leneș, cum vrem să-l punem, dar așa, prost activ, prost pasiv. Cum îi așezi într-o ierarhie de management? În general, cam o sfert, sau 15% mai puțin, cam o sfert dau rezultatul corect. Nu se uită la niște analize care s-au făcut și în Statele Unite, și anume că leneșii de geniali sunt cei care au mișcat lumea. De ce? Pentru că ei vor să-și simplifice activ existența. Și atunci vin cu inovații, creează inovații. Și atunci number one general manager este cel care este genial pasiv. Următorul este deșteptul activ. De ce? Pentru că acela îl înțelege în viziune. El este mai șoarece de bibliotecă. Are nevoie, caută și știe să-l pună în aplicare zona administrativă, să transpună viziunea. După aceea, cum faci cu ceilalți doi care sunt... Păi cel mai negativ este, din păcate, nu prostul pasiv, ci prostul activ. Caută să-l ții cât mai departe. Că ăla e și fudul și încearcă să-și bage nasul peste tot și... E precum elefantul în magazin de porțelan. Nu? Cam atât.
Stau și mă gândesc la un lucru, pentru că ne-ai vorbit foarte mult de activitatea ta, de felul în care ai lucrat pentru societate, aș putea să concluzionez. Iar activitatea ta în sistemul public, dar și în societatea civilă, a fost premiată. Aș vrea să ne vorbești puțin despre această recunoaștere pe
dar
care
nu prea
tu...
am vorbit de societatea civilă, da.
Nu, dar...
Și e foarte activă, da.
Și, exact, așa este. Vorbește-ne puțin despre această recunoaștere pe care tu ai primit-o.
Nu știu care dintre ele. Bă, am făcut tot la fel cu pasiune. Chiar mă amuzam nu de mult cu cineva și spuneam, știi, când am primit acele decorații, întrebam ce sunt alea, ce se mănâncă sau în ce ierarhie sunt. Am primit numeroase decorații de la societatea civilă, de la alte organisme din societate, inclusiv din partea armatei, și mulțumesc colegilor pe această cale. Nu am alergat după ele. Și pot să spun oricând, în orice situație și în fața altarului la biserică, chiar nu am alergat după ele. Și vreau să vă spun la un moment dat,
a fost ele 2019, un imbold pentru tine pentru a merge mai departe și pentru a continua genul acesta de activități?
Acoperă niște rând câteodată, dar sunt efemere. Vă spun, când în situațiile grele, niciuna, toate acestea, și am câteva sertare pline cu diplome, decorații, tot felul de zorzoane. Nu simți nici de cald și nici nu te iau în brațe. Da. Voi continua să fac lucrurile acestea, dar, repet, nu pentru aceste decorații. Am refuzat câteodată, v-am zis, am refuzat de la când eram copil premii, până când în anumite momente chiar am refuzat să mă duc să iau niște distincții sau niște decorații. Nu știu dacă am făcut bine. Câteodată în momentele grele mă întreb dacă nu am greșit refuzând. Dar toate aceste acceptări și refuzuri m-au făcut omul care sunt în prezent, așa că dacă știți când se va pune piatra aia așa în dreptul lespezilor, atunci voi vedea dacă cât de mult am greșit sau nu. Eu sper să nu fi greșit prea mult. De greșit, cu siguranță am greșit.
Am găsit multe declarații de-ale tale prin presă, pe mai multe domenii, însă mi-a atras atenția una anume pe care doresc să o împărtășesc și celor care ne urmăresc astăzi. Undeva prin noiembrie 2020 spuneai așa, citez, să încetăm să mai facem șaorma cu de toate. Orașele trebuie să fie specializate în domeniul care le-a consacrat.
Am citat de multe ori.
La ce te referi?
Amintirea asta. Și mi-era frică că mă va suna domnul prim-ministru pe vremea aceea, Ludovic Orban, să mă tragă de ureche. Și am dat ajuns în politic și mi s-a luat, s-a luat acest dicton. De ce? Că pentru presă este juicy. sună extraordinar. Secretarul de stat spune că nu mai face și urmă cu de toate. Dar în cadrul articolului este bine scris, de aia nici nu l-am lăsat să-i dea drum așa. Este explicat foarte bine ce am vrut să spun, și anume că ar trebui să ne supra-specializăm. Supra-specializarea, apropo, ținând cont de educație, că tot am vorbit atâta despre educație și este o tematică esențială a acestei emisiuni, lecții de viață. Supra-specializarea înseamnă meserii cu plus valoare sau cu valoare ridicată. Înseamnă un impact considerabil la bugetul de stat. Înseamnă totodată că România devine pol pentru anumite dimensiuni de activitate, pentru anumite domenii. Când faci de toate,
s-ar putea să așa nu ești specialist.
Nu, așa ești plătit. Dacă vine cineva și vă povestește și vă zice că face și clătite și că face și roboți și că face și sateliți și așa mai departe, dacă ești un expert în zona de sateliți, o să zici, bine, ne mai auzim. Pentru că nu are cum să facă de toate. Sau poate face foarte bine, dar hotărăște-te. Este însă și ceva, am zis din aur când, în emisiunea precedentă, când când v-am spus că nu am vrut să merg la externe, deși toată formarea și experiența de familie m-ar fi dus în acea zonă, ci am cerut să rămân, subliniez, să rămân în domeniu, ca profesionist și ca expert în această zonă. Nu ca un politician. Și noi avem o lecție în familie de viață apropo de asta. Tatăl meu spunea întotdeauna, diferența între, și mama mea la fel, între om de afaceri și afacerist, între politician și oameni politici. Hai să numărăm oamenii politici. Puteți să repetați o dată întrebarea? Chiar mi-a plăcut și știm că am rămas cu niște elemente care n-au fost spuse.
Te refereai la orașe?
Reziliența de care tot vorbim legată de pandemie este legată și de partea aceasta de a face retenția tinerii generații pe piață. Și atunci, și încă un lucru esențial în lumea asta, de ce ne uităm la acele metropole care sunt și agore de universitare, niște agore de cunoaștere. Așa a fost văzut Parisul, așa a fost văzut New York-ul și așa mai departe, pentru că au atras cunoaștere, au făcut universități, s-au dezvoltat pe anumite nișe. Noi asta, lucrul ăsta ar trebui să facem. Adică să zici că vrei.
Dar lucrul ăsta
i-am spus lui Bolojan
acesta.
Ca să intru la niște chestii mai pragmatice. I-am spus lui Bolojan în 2020, chiar spunea că are nevoie să dinamizeze universitatea de acolo și i-am zis, ești un simbol pentru tot ce înseamnă comunități inteligente, da? Tu și Oradea, de ce nu faceți acolo un DIC? Apropo că și Uniunea Europeană cer lucrul acesta. Afirmația mea era legată de transpunerea DIC-urilor, Digital Innovation Hub, clusterele digitale, da? E, faceți acolo unul pentru comunități inteligente. Și astfel devine un pol când vrei să te duci să înveți pe zona asta de dezvoltare de comunități inteligente, măi, te duci în Oradea.
Știi că acolo
te miști de la București.
Corect.
Da? După aceea, la Timișoara, îi spusesem lui Mădălin Bunoiu, care mi-e foarte drag, bun prieten, și lui Marilen Pirtea, zice, dom'le, faceți acolo, că uite, e și Cristian, șeful de la Continental, da? Faceți acolo unul pe 5G. Tot era atât de dezbătut subiectul 5G în 2020 și văd că nu mai e atât de dezbătut în ultima vreme, deși nu s-a transpus. Da? Faceți acolo un hub tehnologic pentru așa ceva. Se întâmplă deja lucruri, dar dați această valoare, dați această greutate și faceți un dig doar al vostru acolo pe subiectul ăsta. La București chiar pusesem pe masă, inclusiv pentru că eu am făcut cât am fost și pentru sport, cu INCS-ul și felicit colegii de la INCS pentru ce au realizat, făcând Radu Bidiugan și cu Dan Boboc registrul biometric, biometricitatea populației, care este esențială pentru prevenție. Da? România și un stat matur face prevenție, trebuie să facă ca să fie matur considerat. Nu facem tratament. Că de-aia este haos. E, și faci un dig pe zona de sănătate și sport aici. Pe sănătate mai propusesem unul și la Târgu Mureș. Chiar am discutat cu colegii acolo, sunt o serie de lucruri care s-au făcut în zona aceasta și chiar la Cluj. La Cluj, la fel, făcut un data center de tip Alan Turing Institute. Discutam cu un bun drag prieten de-al meu, Mihai Cucuringu, este senior fellow acolo și este profesor la Oxford, cu 2-3 ani mai tânăr decât mine. La fel, Cosmina Dorobanțu, prietena noastră, este director adjunct acolo la Alan Turing Institute. Eu am dezvoltat, cât am fost secretar de stat, AI for Romania. Apare, e în presă. Am activat acea comunitate. Nu o folosește nimeni. Deși facem lucruri. Da? La fel, am făcut Women in Data, tocmai pentru a promova rolul femeilor care sunt și au... avem niște femei extraordinare care au dezvoltat soluții în zona de noi tehnologii. Inclusiv pe partea... de partea cealaltă a Prutului, Mariana Dahan, cu care am și o prietenie foarte frumoasă și a câștigat prima, aceasta e prima ediție la care a participat România și ea ca speaker, apropiată de Richard Branson și așa mai departe. La Brăila discutasem cu cei de la Exim și cu care colaborasem pe Amber, pe inițiativa celor trei mări, să facem acolo un dig pe zona de agrihuburi. Pentru că Brăila e cunoscută pentru zona agricolă, da? La Constanța, apropo de ITS, de ce vă spuneam, Intelligent Transport System, zona de portuar și maritim, PCS, Port Community System, să facem acolo. Și vorbisem cu Viorel, unul din principalii operatori portuari de acest subiect. Adică, în felul acesta, determin ca cei care sunt pasionați sau vor să lucreze într-un anumit domeniu să se miște, să există un flux demografic, un flux de creiere. Și acelea să devină un fel de meca în domeniul respectiv. Regional, național,
o idee extraordinar de bună.
Lucrul acesta determină, fluxul acesta de oameni determină flux și de capital. Determină și inclusiv nevoia de a crea autorute și căi de comunicații. Irigăm țara, da? Și determinăm o anumită dinamică a capitalului.
Să știi că nu mai avem mult timp la dispoziție, mai avem foarte puține minute, dar aș vrea să transmit un mesaj celor care au fost alături de noi și celor care ne-au urmărit, fie că vorbim de tineri, fie că vorbim de cei trecuți de o anumită vârstă. Ce le transmiți tu cu privire la tot ce am discutat noi, la faptul că prin școală, prin educație, prin dorința aceasta și curiozitatea pe care o avem pentru a cunoaște din diverse domenii, putem să ne deschidem singuri ferestre către oportunități.
Să aibă în primul rând curaj, îndrăzneală, boldness, așa e zice, să meargă până la capăt pentru ceea ce cred, pentru valorile pe care le au, pentru visele pe care și le construiesc, și să învețe totodată să lase și ceva în urmă. Dar să aibă curaj. Da.
Dragoș, îți mulțumesc că astăzi ai fost alături de noi la lecția de viață. Te mai aștept ori de câte ori vei avea posibilitatea. Îți doresc succes în tot ceea ce faci.
Să avem cu toți.
Îmi dau seama că avem foarte multe lucruri de învățat unii de la ceilalți. Important e să avem deschidere pentru ele. Îți
Absolut.
Mulțumesc încă o dată.
Mulțumesc frumos.
Dragi prieteni, vă mulțumesc și vouă pentru atenția acordată. Nu uitați, data viitoare ne vom întâlni pentru a învăța o nouă lecție de viață. Până atunci, numai bine, pe curând!